Ceturtdien, 9. februārī valsts robežas sardzes amata personas par tīšu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu Briģu pagastā aizturē 4 personas. Lūdzas pārvaldes Opuļu robežu apsardzības nodaļas robežas sargi pārbaudot vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju aizturē 4 vīriešus, kuri iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu. Aizturētajām personām nebija persona apliecinošana dokumentu, bet viņi apgalvoja, ka ir Bangladešas pilsoņi. Pret personām par valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu personu grupā uzsākts krimināla process. Personas ievietotas valsts policijas īslaicīgas aizturēšanas vietā.